У сучасным дэгуманізаваным свеце, у якім культура абыякавасці і прагнасці праглынула наша адносіна, існуе неабходнасць у новай і ўсеагульнай салідарнасці і новым дыялогу для фарміравання нашай будучыні. Да гэтага заклікаў старшыня папскай рады паміж рэлігійным дыялогу кардынал Жан-Луі Таран у звароце да ўдзельнікаў канфуцыянска-хрысціянскіх кансультацый, якія па ініцыятыве Сусветнай рады цэркваў праходзяць у гэтыя дні ў Сеуле. Іерарх выказаў падзяку за прыхільнасць умацавання ўзаемаразумення, павагі і супрацоўніцтва між хрысціянамі і канфуцыянцамі і нагадаў, што і Езус, і Канфуцый жылі ў дні хаоса і беспарадку, і хоць прапанавалі розныя шляхі да вызвалення чалавека, абодва спрыялі павазе, як краевугольнаму каменю міру і гармоніі ў грамадстве. Старшыня папскай рады таксама нагадаў словы Францішка, сказанае нядаўна на сустрэчы з карэйскімі рэлігійнымі лідарамі пра дыялог, які павінен быць адкрытым, што значыць сардэчным і шчырым, і паважлівым да права на жыццё, фізічнай недатыкальнасці, асноўных свабод, сумлення, веравызнання, думак і перакананняў. Кардынал Таран падкрэсліў, што гэта фундаментальнае стаўленне сёння адчувае вялікія цяжкасці ў свеце, у якім па прычыне беднасці грамадскіх адносін людзі ўспрымаюць сябе не як братоў і сясцёр, а як чужынцаў і ворагаў. Гэта свет, пазбаўлены гуманнасці ў выніку свайго імкнення да прыбытку любой цаной, няшчаснай гонкі ўзбраенняў, беднасці, экалагічнага крызісу, тэрарызму і фундаменталізму, напісаў аўтар звароту. Ватыканскі іерарх адзначыў, што гэта можа змяніцца, так як Канфуцый, Езус, а таксама іх сапраўдныя паслядоўнікі зрабілі ў ходзе чалавечай гісторыі. Сёння мы абавязаны адкрыць свае духоўныя скарбы, каб прынесці новую надзею ў наш свет, напісаў кардынал Таран да ўдзельнікаў канфуцыянска-хрысціянскіх кансультацый.